әр түрлі адамдар бар. Егер олар, егер қазіргі халыққа жәрдем беретіндей, шындықтың көзін ашатындай мәселелер болса, оның бәрін қолдауымыз керек. Мен оның қатындағы кейбір мәселелерді мен тапсырдым тиісті адамдарға. Қазір біз тәуелсіздікті қорғау халықты қозғалысын құрдық. Сол қозғалыстың ішінде үлкен-үлкен ғалымдар бар, академиктер бар, саясаткерлер бар. Соларға тапсырдым мен өзім зерттеуге. Мен енді өзім ағылшынша білмеймін, және анау кейбір құжаттарды дұрыс түсінбеймін. Соларды тапсырдым. Егер олар ішінде не болса, біз оны тиісті деңгейге дейін көтереміз.